Cenab McCain, sizi Türkmenistan'ın mikro maliye bankını dürütmek arada üngdün ve artarlaydık geliyersiniz. Buradan çıçak açını edilen işler hakta dinleyicilerimize gurun verseniz.
In general, part of our strategy, which is approved by our board at the end of March this year.
Şu yılın Mart ayının ahirinde bizim bankamızın Türkmenistan önce kabul edin strategiyasının çayarında yurdun mali institutlarının işini kamilleştirmek meselesi hem göz önünde tutuldu. Bu pudokta akı reformalar 1-2 yıl mundan ozol başlasa da onların geçirilmeginden bizim koldoğumuz zerur olup duruyar. Şunun için biz hazır Türkmenistan'da işleyen iki tacirçilik bank bilen hizmettaşlık ediyoruz. Şol bankların biri devlet iyiçilikte, beylikte orta hususi iyiçilikte. Biz şu banklar orta ve küçük telekeçilere kredi, kar serisi berer yali yürüyüdü kredi linyasını açtık. Şol bir vaqtda da biz Greenfield deyip adlandırılan täze bankın döredilme uğrunda iş alıp baryarız. Bu bankın düýbünü tutmağa bizden başga da beýlik halkara maliýe guramalar hem Türkmenistanyň senatçylary hem telekeçiler bileşiginiň agzalary gatnaşarlar. Bankın 70% gol oýunyň biziň hem beýlik halkara maliýe guramalarynyň ýetişliginde bolup 30%nyň türkmen telekeçilerinin degişli bolmagyny planlaşdyrýarys. Bu bankın döredilmegine maliýe ýatırmagy taýýar bolan yerli telekeçilerin bardygy bizi höweslendirýär. Yurdun hususi pudoğunun ütmeğine kazanma için şeyli telekeçiler zerurdur. Türkmenistan'ın hususi pudoğunun ütmeğine yurdun maliye kurumalarının işleyişi yeterlilik değil. Teyze bank açılan son onun işleyişi beylik maliye idarlar için görüldü olup bilir. Misal için Ermenistan'da şeyli bankın açılmağı maliye pudoğunda katı ulu beyazlaşının dönemeğine getirdi. Neticede orta ve küçük telekeçilere kredi kardılar haz el yeterli oldu. Bu olsa bizim önünde koyan maksadımızın biridir.
Which is the whole point of strengthening the financial sector.
Cenab McCain, Avropada ösüş wady geldi şu anki, türkmen telekeçilerine, şirketlerine giňerdip, onu ösdürmäge mümkinçilikleri bolar ýaly karz kredit terişdeleri berkelýär. Soňky 1 million dollara barabar kredit puly Piva Önür, yani Biyat kampanyasına verildi. Sizin bankyňyz soňra şol terişdeleriň nädip ulanylýanlygyna gözegçilik edýärmi?
Yes, of course, we follow all of our loans very, very closely. We monitor our investments.
Elbette, hut kredit berilenden soň biziň işimiz köpelýär. Ýagny krediti alma üçin zerur bolan dokumentleri doldurmak 6 ay gerek bolsa, karzy alan kompaniýanyň işgärlerini türgünleşdirmek üçin 3 ýyl gowy wagtymyz gidýär. Ýagny bizden karz almak isleyen telekeçiler bir topar şertlerimizi yerine yetirmeli bolýarlar. Mysal üçin YDB'den karz alınan kampanyalar mali dolandyrşyny, marketing barlyklarynyň geçirilişini gowlandyrmak ugrunda köp tagalla etmeli. Umuman aýdylanda biz karz bermezden öň kampanyalar öz işini kämilleştirer ýaly belli bir şertleri kesgitleýäris. Soňra bolsa şol şertleriň yerine ýetirilişini gözegçilik etmek biziň işimiziň gaty möhüm bir bölegi bolup durýar.
The monitoring phase, the post-investment phase is very important to us.
Türkmenistanyň hususy pudogyny ösdürmek meselesinde näme edildi we öňde duran wezipeler nämedeni bar?
The private sector in Turkmenistan is it remains difficult.
Türkmenistanda hususy pudogyň ýagdaýy kyn bolmagyna galýar. Emma soňky döwür ýurtda bu urdan köp işleriň edilendigini bellesim gelýär. Mysal üçin hususy pudo üçin gaty möhüm çäri manadyň unifikasiýasy ýagny Amerikan dollary bilen gatnaşykda bir kursa getirilmegi boldy. Häzir türkmen telekeçilerine daşary ýurt valutasynyň ýetirliligi bilen bagly ýagdaý Özbekistan bilen deňeşdirilendi gowy. Salgıt meselesinde hem salgıt kodeksi käbir telekeçiler üçin ýöne kelleştirildi. Mysal üçin ölümçülük bilen meşgullanýanlar üçin salgı tölemek meselesi ansatlaşdyryldy. Şeýle hem hususy emlägin telekeçiligin gorag babaty 2008-nji ýyldaky konstitusiýada göz öňünde tutulan maddalar hem agzasym gelýär. Olaryň esasynda bir näçe telekeçiniň şikaýatyny sudda garalyp, olaryň üstün çykandygy barada bizde maglumat bar. Emma Türkmenistan'ın hususy pudogynyň ösüşiniň ilki stadiýasynda dygyny göz öňünde tutup, garaşylan zatlar barada seretap bolmalydyr. Şol bir wagtda da türkmen häkimetleri 2020-nji ýyl içinde jem içerik önümiň 70%nyň hususy pudogy degişli bolmagyny gadarmak maksady öňde goýdy. Biz hem Türkmenistan'ın hususy pudogyny maýa ýatyryp, ýurdun maýa pudogynyň ösmegine ýardam berip, häkimetleriň bu maksadyny ýetmek meselesine goşunt goşmagy synaşýarys.
We hope to support them by support that goal by investing directly.